วัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ ASEAN Weekly ทางประชาไทย .com กับดิฉันสุรักษ์ลมุบลแล้วก็อาจารย์ดุลยภาคปรีชารัตน์เช่นเคยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะอาจารย์เราจะเคลื่อนย้ายตัวเองมาอยู่ที่แถวๆหมู่เกาะนะคะในภาคพื้นสมุทรของอาเซียนกันบ้างนะคะโดยเราจะมากันที่แถวๆหมู่เกาะซาบาบอร์เนียวแถบๆนั้นนะคะถ้าใครที่ติดตามข่าวอาจจะทราบว่ามีการปะทะกันนะคะระหว่างกองทัพของสุลต่านซูลูนะคะเคลื่อนย้ายที่ได้ยกพลขึ้นบกมาที่เกาะซาบาของประเทศมาเลเซียนะคะแล้วก็มาบนเรือแบบเรือสปีดโบ๊ทมาเลยนะคะ
สปีดโบ๊ทเลย
ใช่มาแบบขึ้นมาเลย3ลำแล้วก็มาที่หมู่บ้านรหัสดาตูนะคะแล้วก็ได้พยายามที่จะใช้อาวุธนะคะต่อสู้กับกำลังทหารแล้วก็ตำรวจของมาเลเซียนะคะส่งผลให้ล่าสุดก็มีผู้เสียชีวิตประมาณ60คนจากฝั่งของกองทัพสุลต่านซูลูนะคะแล้วก็ด้านของทหารแล้วก็ตำรวจของมาเลเซียเนี่ยก็มีผู้เสียชีวิตประมาณ10กว่าคนนะคะซึ่งดิฉันตอนที่ได้อ่านข่าวเนี่ยก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะประเทศมาเลประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยยังมีสุลต่าน อยู่หรอแล้วสุลต่านเนี่ยเขาก็จะอยากได้เขาเรียกว่าอะไรมาทวงคืนจุดประสงค์ของการยกพลขึ้นบกของเขาเนี่ยก็คือมาทวงที่ดินหรือว่าเขตแดนในหมู่เกาะซาบานะคะเพราะว่าเคยบอกว่าเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เคยเป็นพื้นที่ที่เขตอำนาจของสุลต่านซูลูเนี่ยได้ขยายแผ่อำนาจออกไปนะคะซึ่งประเทศมาเลเซียเองเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ของเขาเท่านั้นแหละก็เคยนะคะมันก็เลยเกิดการพิพาททางดินแดนแล้วก็ขึ้นมาอีกครั้งทีนี้เนี่ยก็เลยอยากจะถามอาจารย์เพื่อสร้างความกระจ่างความเข้าใจนะคะว่าเอ๊ะทำไมฟิลิปปินส์ยังมีสุลต่านอยู่แล้วสุลต่านนี้เขาจะมาอยากได้ดินแดนของมาเลเซียแล้วก็มารบกับผู้เล่นที่เป็นประเทศเป็นรัฐเลยแล้วทำไมตัวเล่นมันมีอะไรแบบงงๆเงี้ยค่ะอาจารย์ช่วยอธิบายขยายความ
ขัดแย้งเรื่องดินแดนในเอเชียอาคเนย์มีหลากหลายระดับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคู่กรณีพิพาทระหว่างรัฐต่อรัฐเรายกตัวอย่างเช่นปราสาทพระวิหารระหว่างรัฐไทยกับรัฐกัมพูชามิดเดิลล็อกระหว่างรัฐมาเลเซียกับรัฐสิงคโปร์หรือว่าลิกิตันสิปดันระหว่างรัฐมาเลเซียกับรัฐอินโดนีเซียเป็นข้อพิพาทระหว่างรัฐต่อรัฐแล้วก็เป็นเรื่องของเขตแดนซึ่งเป็นองค์ประกอบของรัฐสมัยใหม่แต่ก็มีบางกรณีนะครับเช่นเป็นเรื่องของโดเมสติกโพลิติกการเมืองภายในเป็นกลุ่มที่ปะทะประชันกันระหว่างรัฐที่เป็นผู้กุมอธิปไตยบังเหียนทางการปกครองกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนซึ่งถามหาหรือตั้งคำถามหรือโหยหาความเป็นรัฐที่ฉีกตัวออกมาจากรัฐพื้นถิ่นดั้งเดิมนะครับกรณีนี้เราจะเห็นการปะทะกันระหว่างกองกำลังทหารพม่ากับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่าเช่น KNU หรือว่า SSSแล้วหรือไม่ก็การปะทะกันระหว่างกลุ่มกองกำลังที่อาเจกับรัฐบาลกลางที่อินโดนีเซียแต่มันก็เป็นข้อพิพาทหรือเอทนิคโพลิติกว่าในเรื่องของดินแดนนะครับเขตปกครองต่างๆที่อยากจะเป็นรัฐอิสระภายในประเทศแต่ของกรณีของท่านสุลต่านซูลูเนี่ยเป็นประเด็นที่พิลึกพิลั่นมากทางการต่างประเทศแล้วก็โดเมสติกโพลิติกเพราะว่ามันมีตัวแสดง2ตัวแสดงภายในรัฐฟิลิปปินส์ก็คือรัฐบาลของท่านนอยๆอาคิโนกับตัวของกลุ่มเครือข่ายของสุลต่านซูลูแต่กลุ่มเครือข่ายของสุลต่านซูลูนั้นเนี่ยไม่ได้มีจุดหมายที่จะปล่อยซีวิวอร์หรือสงครามกลางเมืองเพื่อจะแยกตัวเองจากรัฐฟิลิปปินส์ในตอนนี้นะครับแต่กลับจะไปเอาแย่งดินแดนที่เป็นรัฐอื่นนั่นก็คือซาบาของมาเลเซียเพราะนั้นเป็นการกระทำของ non state actor ตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐที่ยังไม่ได้ legitimacy ไฟเขียวอย่างเต็มรูปกับรัฐบาลที่เป็นเจ้าของต้นตำรับรัฐนั้นแล้วตัวเองก็ไม่ได้มีความขัดแย้งกับรัฐนั้นนะครับรัฐฟิลิปปินส์เพื่อจะแยกตัวแต่กลับถือวิสาสะนะครับเอาอำนาจเฉพาะกิจเข้าไปแย่งดินแดนที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเพราะฉะนั้นมันสร้างความอีหลักอีเหลือใจให้กับรัฐบาลฟิลิปปินส์ด้วยในการแฮนเดิลกับปัญหานี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเป็นลักษณะพิเศษเป็นลักษณะเฉพาะส่วนว่าในเรื่องของประวัติศาสตร์ของรัฐสุลต่านซูลูนั้นเนี่ยก็น่าสนใจไม่ใช่น้อยนั่นก็คือว่าสมัยก่อนยุคอาณานิคมที่อังกฤษจะเข้ามาหรือการแสดงบทบาทของเจมส์บรุกราชาผิวขาวในเขตนอร์ทบอร์เนียวรัฐแถบนี้ก็จะมีปริมณฑลหรือวงอำนาจของกษัตริย์หรือองค์สุลต่านซ้อนทับเหลื่อมล้ำกันไปเช่นองค์ของกษัตริย์ที่เป็นกษัตริย์บรูไน ของรัฐบรูไนในปัจจุบันสมัยก่อนอาณานิคมก็เคลมกรรมสิทธิ์เหนือเขตที่เป็นซาบาด้วยนะครับที่สุลต่านซูลูอ้างอยู่ในปัจจุบันนะครับส่วนสุลต่านซูลูในอดีตก็มีปริมณฑลทางการเมืองบางส่วนของเกาะมินดาเนาแล้วก็เกาะเล็กเกาะน้อยชายทะเลจนกระทั่งมาจดนะครับกับรัฐซาบาส่วนแล้ววงรอบทะเลซูลูนะครับก็อ้างสิทธิ์เหนือตรงนี
้
เพราะฉะนั้นมันก็เหลื่อมล้ำทับซ้อนกันแต่พออังกฤษเข้ามาอังกฤษได้ใช้เขตแดงของรัฐสมัยใหม่รวมถึงมีข้อตกลงพิเศษระหว่างต้นตำรับรัฐจารีตในแถบนั้นคือสุลต่านซูลูกับบริษัทบอร์เนียวตอนเหนือของอังกฤษเพื่อจะสร้างเขตเช่าพื้นที่นะครับก็บริษัทก็จะจ่ายค่าเช่าให้กับองค์สุลต่านนะครับเมื่อหมดค่าเช่าก็จะเสร็จสิ้นภารกิจนะครับแล้วก็ตอนหลังที่ได้รับเอกราชมาเลเซียฟอร์มเอกราช1963นะครับก็ได้ใช้เขตของซาบาเนี่ยโอนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอธิปไตยมาเลเซียส่วนองค์สุลต่านซูลูหรือที่เป็นเครือข่ายเนี่ยก็ไม่ยอมนะครับก็เลยเป็นปัญหามารุมมาตุ้มแต่ว่ามันปวดหัวมากครับคุณฝ้ายเพราะว่ามันซ้อนทับกัน2เรื่องหนึ่งก็คือในมุมของรัฐบาลฟิลิปปินส์เองเนี่ยก็อยากได้ดินแดนตรงจุดนี
้
เพราะว่าได้ภาพวาดภาพภัยคุกคามอย่างหนึ่งที่เรียกว่า The Greater Malayan Confederation การปรากฏตัวของสมาพันธรัฐอภิมาลายันก็คือการได้เอกราชของมาเลเซีย1963เนี่ยมันมีการผนวกสลาวักซาบานะครับหรือว่าพวกสิงคโปร์เข้าไปด้วยก็มองว่าเนี่ยเป็นภัยคุกคามของรัฐบาลฟิลิปปินส์รัฐบาลฟิลิปปินส์ก็ต้องเคลมดินแดนโดยขับเน้นขับให้เด่นขึ้นมานะครับการอ้างสิทธิ์ของสุลต่านซูลูว่าที่เคยเช่ากับอังกฤษเนี่ยตามข้างของฟิลิปปินส์แล้วเนี่ยเมื่อเช่าไปแล้วนะครับมันไม่ควรจะเป็นของมาเลเซีย มันต้องส่งกลับคืนไปให้กับสุลต่านซูลูเพราะว่าหลักฐานข้างเขาระบุไว้อย่างนั้นแล้วรัฐธรรมนูญของฟิลิปปินส์ฉบับแรกๆนะครับประธานาธิบดีมาคาวปะคาวช่วงนั้นก็ระบุว่ามันเป็นสิทธิทางประวัติศาสตร์และสิทธิกฎหมายนะครับของฟิลิปปินส์ที่จะมีสิทธิเหนือซาบาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคนที่อ้างก็คือรัฐบาลฟิลิปปินส์ต่อมาก็มาก็สยอมถอยเรื่องอ้างตรงนี้ไม่แข็งกร้าวแต่ก็ไม่ได้มีการแก้รัฐธรรมนูญเพราะนั้นระหว่างรัฐต่อรัฐเนี่ยซาบาก็เป็นข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลฟิลิปปินส์กับรัฐบาลมาเลเซียนะครับแต่ขณะที่ตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐกับรัฐเนี่ยสุลต่านซูลูก็มีการเคลื่อนไหวนะครับคือระบบเจ้าเนี่ยหมดไปแล้วนะครับระบบศักดินานิยมเนี่ยหมดไปแล้วแต่ว่าลูกหลานยังอยู่ไหมครับอันนี้ลูกหลานยังอยู่ก็อ้างสิทธิ์ว่าเป็นทายาทนะครับเป็นเชื้อเครือวงวานขององค์สุลต่านแต่ไม่ได้รับการเล็กคอกไนจากรัฐบาลฟิลิปปินส์เพราะระบบมันเป็นรีพับลิกใช่ไหมครับอันนี้ท้องถิ่นนิยมเองก็จะถือตัวเพื่อจะแย่งดินแดนตรงนี
้
โดยกระทำแทนรัฐและเราก็ไม่สามารถให้หลักประกันได้ว่าเครือข่ายสุลต่านซูลูเนี่ยอยากจะเอาดินแดนนี้ไปให้กับรัฐบาลฟิลิปปินส์
หรือ
ว่าจะเอาเพื่อเครือของเขาเองนะครับเราจะเห็นการวางตัวของหมู่เกาะกระจัดกระจายนะครับ อะไรนะครับลัดดาลัดลานตานะครับเป็นสายสะพานเชื่อมไปตั้งแต่มินดาเนาจนถึงใกล้กับซาบานี่ก็เป็นถิ่นฐานของพวกกองกำลังที่สุลต่านซูลูบ่มเพาะไว้เป็นหนองอ่อนๆถึงได้ปฏิบัติการยึดชายหาดเนี่ยทำได้รวดเร็วในระยะแรก
แต่ว่าสุลต่านซูลูเองเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าต้องการที่จะเจรจากับมาเลเซียอยู่เหมือนกันเพราะว่าสิ่งที่ทำให้เขาเนี่ยตัดสินใจยกพลขึ้นบกไปเนี่ยก็เกิดจากความไม่พอใจที่เมื่อปลายปีที่แล้วนะคะก็มีการเจรจาการระหว่างรัฐบาลมาเลรัฐบาลฟิลิปปินส์กับกลุ่มกบฏโมโรนะคะซึ่งก็มาเลเซียเนี่ยเป็นตัวกลางให้ทีนี้เนี่ยคิดว่าไอ้ตรงนี้แหละที่ทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันไม่ได้มีส่วนร่วมในการเจรจาเพื่อที่จะแบ่งปันสันอำนาจทีนี้ในอดีตเนี่ยมีความขัดแย้งตรงไหนเกาะไหนที่เด่นๆที่อาจารย์ช่วยเล่าให้เราพวกเราฟังแล้วก็อาจจะเห็นภาพเรื่องความขัดแย้งตรงน่านน้ำตรงนี้ได้ชัดเจนขึ้นนะคะ
พื้นที่แถบทะเลซูลูที่เป็นรอยต่อระหว่างหมู่เกาะตอนใต้ของฟิลิปปินส์กับหมู่เกาะต่างๆที่เป็นที่ตั้งของรัฐบรูไนมาเลเซียอินโดนีเซียในเขตกะลิมันตันเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดที่มีความเซนซิทีฟซาบาเองนะครับชายฝั่งของทะเลซาบาก็จะมีเกาะ2เกาะก็คือสิปาดันกับลิกิตันนะครับอันนี้ก็อ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนกันเรื่องทะเลระหว่างรัฐมาเลเซียกับรัฐอินโดนีเซียปรากฏว่าเรื่องนี้นำขึ้นถึงศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลกแล้วก็ปิดฉากลงด้วยชัยชนะด้านกฎหมายของมาเลเซียที่มีอยู่เหนืออินโดนีเซีย แต่ขนาดเดียวกันไม่ใกล้ไม่ไกลอีกก็จะมีแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่เรียกว่าอัมบาลัดบล็อกนะครับก็เป็นจุดว่าไฟที่พิพาทกันระหว่างรัฐบาลอินโดนีเซียกับรัฐบาลมาเลเซียกองทัพอินโดนีเซียถึงขนาดซ้อมการยกพลขึ้นบกหรือซ้อมกองกำลังสะเทินน้ำสะเทินบกรวมถึงโชว์สัญญาณุภาพเวหานุภาพทางอากาศนะครับเพื่อข่มขวัญทางมาเลเพราะว่ามันเป็นจุดเต็มที่เต็มไปด้วยน้ำมันนะครับเพราะนั่นก็ซ้อนกัน2จุดและแล้วยังมีทะเลจีนใต้ที่ฟิลิปปินส์เองก็เคลมกับจีนซ้อนทับกันอีกเป็นปัญหาสเปรดลี
่
นะครับตัวแสดงก็เยอะก็เข้ามาอีกนี่3จุดแล้วแล้วก็ซาบากรณีของรัฐบาลฟิลิปปินส์ที่ในอดีตเคยอ้างเพื่อจะชิงซาบาออกมาแล้วก็ซาบาเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าอ้างหรือเคลื่อนไหวกระทำการโดยซูลต่านซูลูนะครับเพราะฉะนั้น 5-6 จุดแล้วที่ซ้อนทับกันตรงนี้นะตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าขบคิดมากเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งในอนาคต
อาจารย์คะแต่ว่าไอ้ความพิลึกพิลั่นของความขัดแย้งระหว่างซูลต่านซูลูกับรัฐมาเลเซียเนี่ยจริงๆอาจจะไม่ใช่เคสแรกแล้วก็เคสเดียวก็ได้ใช่ไหมคะในอาเซียนเพราะว่าอาจจะมีเคสแปลกๆเยอะแยะอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างอื่นๆถ้ามีค่ะช่วย
คือก่อนที่จะยกตัวอย่างนี่ขอแถมนิดนึงก่อนเกี่ยวกับท่าทีชะงักงันทางการทูตของฟิลิปปินส์นะครับคือหนึ่งก็คือฟิลิปปินส์ก็ไม่ได้มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการทวงคืนดินแดนซาบาอย่างเป็นกิจจลักษณะ
ใช่ใช่
เพราะฉะนั้นพฤติกรรมทางการเมืองระหว่างประเทศของเครือวานขององค์ซูลต่านเนี่ยก็ไม่ได้รับไฟเขียวจากรัฐสภาฟิลิปปินส์แล้วก็เป็นหน้าที่ของฟิลิปปินส์ที่ต้องมากาวใจกับมาเลเซียด้วยซ้ำส่วนหนึ่งที่ฟิลิปปินส์ไม่ประสบความสำเร็จในการทวงคืนดินแดนนี้มีอยู่ 3-4 ปัจจัยนะครับหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าฟิลิปปินส์ไม่ได้มีความเข้มแข็งทางการเมืองการทหารถึงขนาดนั้นที่จะไปกระทำยื้อแย่งดินแดนกลับคืนมาสองก็คือหลังจากได้รับเอกราชเนี่ยสนธิสัญญาระหว่างฟิลิปปินส์กับสหรัฐอเมริกาเองก็ไม่ได้มีการระบุเรื่องพวกนี้นะครับความร่วมมือที่มาจากสหรัฐอเมริกาไม่มีประเด็นนี
้
ประการที่สามก็คือว่าฟิลิปปินส์เองเนี่ยค่อนข้างจะคอนเซิร์นเรื่องความมั่นคงพลังงานเหมือนกันโดยเฉพาะการทูตเรื่องน้ำมันถ้าไปเอากรณีซาบาเข้ามาขย่าวจนเป็นเรื่องบานปลายนะครับทำให้ความสัมพันธ์ที่มีต่อกลุ่มประเทศอิสลามตะวันออกกลางโดยมีมาเลเซียเป็นแอคเตอร์หลักในอาเซียนเนี่ยเสื่อมเสียไปแล้วก็อีกกรณีนึงก็คือมันเป็นเรื่องของเขตเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกนะครับที่จะมีบรูไนมีฟิลิปปินส์มาเลอินโดนีเซียนะครับพื้นที่ตรงนี้ทำให้ฟิลิปปินส์เองก็ต้องมีความยับยั้งชั่งใจระมัดระวังแต่ว่ามุมมองของมาเลเซียก็ค่อนข้างจะปวดหัวเหมือนกันเพราะว่ามิกสัญญีในภาคใต้ชายแดนใต้ของฟิลิปปินส์มันทำให้เศรษฐกิจของมาเลชะงักงันมาเลถึงได้เข้าไปเซตเทิลปัญหาที่เพื่อเรื่องบังซาโมโล MILF อะไรเนี่ยนะครับแต่ว่าฟิลิปปินส์เองก็มีปัญหาอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันเป็นอุปสรรคที่ทำให้ฟิลิปปินส์โดนเล่นงานเหมือนกันว่าทำให้ขาเศรษฐกิจตัวนี้ในอาเซียนตะวันออกเนี่ยมันไม่โตสักทีนึงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อยากฝากเอาไว
้
ส่วนที่คุณฝ้ายถามเนี่ยผมว่ามันน่าสนใจมากว
่
ากรณีกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มการเมืองภายในประเทศหนึ่งเรียกร้องดินแดนนะครับแล้วก็เป็นปัญหามารุมมาตุ้มบางครั้งเป็นปัญหาระหว่างประเทศด้วยเนี่ยมันมีเคสแบบนี้ไหมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีเยอะแยะเลยครับผมยกตัวอย่างอย่างกรณีว่าเป็นวานเครือขององค์ซูลต่านนะครับก็ดูแล้วคล้ายๆใจหน่อคำเลยเพราะว่าข่าวลือก็บอกว่าเป็นวานเครือของอดีตเจ้าฟ้ารัช
ช
านเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเจ้าพ่อยาเสพติดในเขตสามเหลี่ยมทองคำเพียงแต่หน่อคำไม่ได้มีอุดมการณ์ในการจะตั้งรัฐใหม่นะครับแต่ว่าผมคิดว่านักรบชายแดนหรือขุนศึกชายแดนเวทมนต์คาถาอาคมของดีต่างๆการทำสงครามจลยุทธ์แล้วซ่อนตัวหลบหนีในป่าเนี่ยมันทำให้พวกนี้สามารถลบคงทนได้เหมือนกันนะครับดูแล้วคล้ายๆกับกบฏผู้มีบุญในอดีตนะครับที่อาวุธยุทโธปกรณ์ด้อยกว่าฝ่ายรัฐซึ่งมองว่าเป็นอนานิคมภายในแล้วก็เลยใช้การกลับไปหาโครงสร้างสังคมเก่าแล้วก็คิดอยากจะมีสังคมใหม่ขึ้นมาในกรอบสังคมเก่าๆในอนาคตนะครับแล้วก็ปลุกเสกคาถาอาคมเข้าสู้นะครับผมบอกว่าปฏิบัติการทางการทหารที่ซ่อนอยู่ของกลุ่มซูลต่านซูลูอาจจะมีตรงนี
้
อีกกรณีนึงเรายกตัวอย่างอย่างเช่นกรณีของอินโดนีเซียกับปาปัวนะครับคือปาปัวเนี่ยน่าสนใจมากคือมีประเทศปาปัวนิวกินีอยู่ทางด้านขวาของตัวเกาะปาปัวแล้วก็ตะวันตกก็คืออีเลียนจายาหรือเวสปาปัวมรดกอาณานิคมก็ไม่เหมือนกันข ขณะที่เวสต์ปาปัวเนี่ยเป็นของเนเธอร์แลนด์นะครับทำให้หลังจากได้รับเอกราชเนี่ยมีประวัติศาสตร์การทูตที่สัมพันธ์นะครับในการต่อสู้กับเนเธอร์แลนด์พร้อมกันกับอินโดนีเซียโดยรวมนะครับแต่แล้วอินโดนีเซียในระบอบสุคาโตก็ถือโอกาสส่งกองกำลังทหารเข้าผนวกดินแดนแถบนี้เป็นจังหวัดหนึ่งจังหวัดที่26ของอินโดนีเซียแต่ถ้า27คือติมอร
์
นะครับติมอร์ตะวันออกส่วนดินแดนฝั่งขวาเนี่ยคือประเทศปาปัวนิวกีนีตรงนั้นก็เป็นโคโลนีเดิมของเยอรมันแล้วก็โอนมาเป็นของอังกฤษแล้วก็ทำให้ปาปัวนิวกีนีเนี่ยเป็นประเทศที่สัมพันธ์กับออสเตรเลียนิวซีแลนด์เพราะอยู่ในเครือจักรภพอังกฤษเหมือนกันนะครับมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าก็มีเขตแดนเป็นเส้นตรงเป๊ะเลยผ่ากลางเกาะแล้วก็เกิดเป็นเวสต์ปาปัวกับปาปัวนิวกินีแต่โครงสร้างประชากรที่อยู่ในหมู่เกาะเนี่ยเป็นเมลานีเซียนนะครับไม่ใช่ชวาไม่ใช่มาลูกะไม่ใช่พวกอาเจนิสนะครับเป็นเมลานีเซียนซึ่งมีความสัมพันธ์ด้านชาติพันธุ์วรรณากับหมู่เกาะในทะเลใต้นะครับแถบออสเตรเลียโอชิเนียคนพวกนี้ก็เลยเคลื่อนไหวตั้งเป็นกองกำลังติดอาวุธขึ้นมาแล้วก็โดยเฉพาะในอีเลียนจายาก็อยากจะปลดแอกจากอินโดนีเซียบอกว่าเป็นเมลานีเซียนไม่ใช่อินโดนีเซียนอินโดนีเซียนเป็นประดิษฐกรรมทางรัฐศาสตร์ด้วยซ้ำไปนะครับก็เลยติดตั้งกองกำลังแต่ว่าความขัดแย้งแบบเนี้ยมันมีลักษณะคล้ายกันก็คือว่ากองทัพอินโดนีเซียไม่สามารถปราบพวกนี้ได้อย่างเบ็ดเสร็จเพราะว่ามีแบ็กอัพทางยุทธศาสตร์ที่ดีจากปาปัวนิวกินีที่เป็นเพื่อนบ้านแต่กลุ่มพวกนี้ก็ไม่มีกำลังวังชาอย่างพอเพียงในการจะสู้กับรัฐบาลที่จาการ์ตานะครับสุดท้ายแล้วปัญหาก็มารุมมาตุ้
ม
แต่ว่าก็ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จแต่มันดูเหมือนว่าเป็นความขัดแย้งภายในเป็นโดเมสติกโพลิติกของอินโดนีเซียเองนะครับซึ่งผิดกับเคสของสุลต่านซูลูซึ่งแยกดินแดนแล้วทำเป็นเรื่องระหว่างประเทศนะครับเมื่อเป็นเรื่องระหว่างประเทศปั๊บเนี่ยความน่าสนใจในการกระพือข่าวก็ดีหรือสมรรถนะทางการทูตของรัฐคู่ปรปักษ์จะเป็นมาเลเซียก็ดีหรือว่าฟิลิปปินส์เองด้วยซ้ำไปมันก็มีความอีหลักอีเหลือ นะครับมันเป็นไดเลม่าเกิดขึ้นเพราะว่าตัวแสดงที่มิเชลัตป่วนได้ใจแล้วมีกำลังพอนะครับที่จะเขย่าให้เกิดกระแสข่าวแบบนี้แต่ผมว่าเป็นกำลังระยะสั้นระยะยาวอาจจะแผ่วบ้างแต่ว่ายังอยู่รอดอยู่นะครับวันนั้นกรณีแบบเนี้ยผมคิดว่ามีทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ซูลต่านซูลูพิเศษสุดเพราะว่าเป็นนันสเตทแอคเตอร์นะครับที่ไปแย่งดินแดนที่เป็นของรัฐต่างประเทศซึ่งผิดกับกลุ่มเมลานีเซียนในปาปัวยังอยู่ในเครือแบบนี้อยู่อัจเจนะครับก็ยังเป็นแบบนี้อยู่แต่ว่าบางครั้งมันจะมีการซ้อนทับกันบ้างเช่นอัจเจบวกกับมุสลิมใน3จังหวัดภาคใต้หรือมุสลิมฟิลิปปินส์ก็จะมีกลุ่มอื่นที่เป็นกลุ่มอิสลามแบบเคร่งจารีตอยากจะสร้างมหาจักรอิสลามที่กินมาลินชามเซาท์อีสเอเชียเลยมันก็มีเคสแบบนี้ด้วยเหมือนกันแต่เพียงแต่พลังหรือกำลังยังไม่พ
อ
วันนั้นรูปแบบการแบ่งแยกดินแดนการเอาดินแดนคืนเป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่สิ่งที่อยากสุดท้ายและสั้นๆ นะครับคือขณะที่เรากำลังวิวัฒนาการจากการเป็นสมาคม Association นะอาเซียนไปสู่ประชาคมหรือ Community ซึ่งน่าจะดูสมานฉันท์ดูร่วมมือกันมากขึ้นแต่การสร้างรัฐสร้างชาติของรัฐในเอเชียอาคเนย์เนี่ยยังไม่จบมันมีหน่ออ่อนๆของบางกลุ่มการเมืองที่อยากจะไปตั้งประเทศใหม
่
และคนพวกนี้มักจะมี imagination หรือจินตนาการในการเอาเขตแดนของรัฐเนี่ยที่ย้อนกลับไปสู่ยุคก่อนอาณานิคมคือเคลื่อนไหวในยุคที่มันเป็นยุคหลังอาณานิคมแต่จะเอาดินแดนโดยการใช้กรอบคิดไปหายุคก่อนอาณานิคมเพราะฉะนั้นซูลต่านซูลูเองนะครับจะกำหนดเอาเขตของรัฐซูลูที่อยากจะได้เนี่ยอยู่ตรงไหนอย่างไรเป็นเรื่องที่น่าขบคิด มันอาจจะใช้หลักฐานในยุคก่อนอนานิคมว่าซูลต่านทรงมีปริมณฑลที่โบกสะบัดไปทั่ว นะครับก็กลายเป็นอาณาเขตภูมิศาสตร์การเมืองอันมหึมาที่หมายจะอยากได้แต่ในความเป็นจริงเป็นไปไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าอยากคิดแบบกรอบแบบนี้มันก็ยังเป็นปัญหามารุมมาตุ้ม อย่างนี้กลุ่มชาติพันธุ์ในพม่าก็คิดว่าอยากจะสร้างรัฐฉานนะครับคุมแม่น้ำสารวินหรือไปถึงแม่น้ำอีราวดีซึ่งมันเป็น imagination ที่ไกลไปถึงยุคอาณาจักรจารีตแต่ว่าเอาของเก่าเข้ามาเพื่อจะเรียกร้องต่อสู้แบบใหม
่
เนี่ยเป็นลักษณะสำคัญของชนชั้นนำพื้นเมืองบางกลุ่มที่ยังมีหวังแบบนี้อยู่คิดแบบวีรบุรุษจารีตแล้วเอาดินแดนเข้าไปในคอนเทกต์แบบใหม่ตรงนี้ผมว่าสำคัญซูลต่านซูลูเป็นเคสนี
้ ค่ะถ้าท่านผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือข้อติชมใดๆนะคะก็สามารถส่งอีเมลมาได้ที่ asianweekly@gmail.com ค่ะเราสองคนก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ